Сёння папа Францішак прыняў на традыцыйнай штогадовай аўдыенцыі членаў кола Святога Пятра, арганізацыі, якая ад імя пантыфіка займаецца дабрачыннай дзейнасцю на тэрыторыі рымскай дыяцэзіі. Святы Отец назваў гэта аб'яднанне вобразам касцёла, які выходзіць насустрач людзям, касцёла, які крочыць, каб шукаць, наведваць, сустракаць, слухаць, падтрымліваць самых бедных і дзяліцца з імі. Кожны з вас пакліканы не проста ісці насустрач самым патрабуючым, але ісці несучы ім Езуса. Гэта значыць ісці як вучні, сябры пана. Гаворка ідзе пра тое, каб дзяліцца яго евангельскім словам, паўтараць яго жэсты прабачэння, любові, дару, не шукаць уласнага прэстыжу, а дабра іншых, падкрэсліў папа. Францішак указаў дабрачынцам, напрыклад, Маці Божай, якая вырушыла насустрэчу з Альжбетай, каб прынесці ёй Бога, якога насіла ва ўласным улонні. Марыя – гэта ікона веры. Толькі з верай можна несці Езуса, а не саміх сябе. У гэты святы год міласэрнасці мы пакліканы абнавіцца ў веры, каб пан мог наведаць пакутуючых целам і духам. Мы павінны клапаціцца пра сваю веру, якая нараджаецца ад слухання Божага слова і пошуку глыбокага адзінства з Езусам, сказаў пантыфік. Папа заклікаў членаў кола Святога Пятра працягваць сведчыць аб Евангелі любові і ўсё больш станавіцца знакамі і прыладамі спагады Бога да кожнага чалавека, асабліва да найбольш безабаронных і адчужаных.